redakcija za kulturo
komunistične vede.
Komunistične vede.
Redakcija za kulturo komunistične vede.
Komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Bi znali imenovati vsaj eno slovensko znanstvenico. Anketa izvedena pred približno 2 letoma v Ljubljani je pokazala občutno slabo informiranost. Kar 88,1% vprašancev je odgovorilo z ne vem. Vseeno pa rezultati ankete niso bili bistveno boljši, niti ko se je spraševalo po moških raziskovalcih. Klimatologinja Lučka Kajkaš-Bogataj je kot Nobelova sonagrajenka za mir še najbolj znana. Poznavanje ostalih raziskovalk pa je, sploh ko gre za bolj naravoslovno orientirane, skoraj da ničelno. K slabši prepoznavnosti prispeva tudi občutno nižji delež znanstvenic, ta se bolj kot na formalno izobrazbo nanaša na njihovo karierno udejstvovanje. V ZDA po poročanju revije Nature na manjše število žensk v znanosti vpliva tudi bistveno manj prejetih povabil k strokovnim projektom. Moški kolegi, ki so že tako v prevladi, za izvedbo projekta raje izberejo kolega, saj je ozračje bolj sproščeno, navadno pa so ti tudi manj zaposleni z gospodinsko-družinskimi obveznostmi. Je tako tudi pri nas, oziroma zakaj je ženskih znanstvenic toliko manj? O tem je spregovorila ena izmed avtoric knjige Ženske v znanosti, Ženske za znanost, Renata Šribar.
Ja, tle treba seveda razmišljati na dveh ravneh. Ne? Ena raven je raven sistema in makrostruktur. Ne? Skratka, kako politika ureja naše odnose in znanosti, ne? Kjere smeri znanstvenega razvoja podpira, kjere zapira in tako naprej. Ne? Kako s svojimi formalnimi dokumenti, akti, ne, umešča ženske. Druga stvar je pa raven mikrostrukturne. Kako samimi medosebnimi odnosi v raziskovanju in znanosti nasploh sodelujemo v obnavljanju teh makrostruktur. Ne. Če nakažem svojo glavno ugotovitev, ne, je tle odnos samih žensk raziskovalk zelo ambivalenta. Ne. Po eni strani želimo biti etične, se zavedamo načel feministične etike, po drugi strani ne, se pa izgovarjamo, da več kot toliko se narediti ne da, zato ker nas sam sistem sili v nekolegialnost.
Če smo nekoliko bolj konkretni.
Družinsko življenje v tem smislu, da je Slovenija zelo slabo uvrščena pač v pregledu uravnoteženja kariernega pa družinskega življenja. Ne? Ženske pač po teh kazalcih OECD v Sloveniji delamo 2 ure več na dan kot moški, ne, za vzdrževanje doma. Potem naprimer razpisi, ne, da ni posluha za reprodukcijo, ne, skratka, da ženska kot mati majhnega otroka enostavno potem nima že naprej zagotovljene možnosti, ne, da če bo zanosila in imela otroka, da se bo ta projekt podaljšil za ta čas, ne, skratka, da bo lahko mirno opravila svoje raziskovalno delo. Do tega, da naprimer čisto teh splošnih aktih, ki urejajo raziskovanje, ni te spolne senzibilnosti. Ne. Gre tudi za to, da pač v tej družbi še vedno ženske večinoma upravljamo skrbstveno delo, tudi naprimer za svoje starše ali pa za druge, ne, osebe, ki so potrebne skrbi in država tega ne nudi. Naprimer skrb za obolele, so raziskovalka ne more v tujino, ne, kar je pogoj za napredovanje. Skratka, tle cel kup teh faktorjev do tega najbolj temeljnega sistemskega pogoja, ne, da je samo strukturiranje znanosti pač povsem podobno, kot so, kot gre za urejanje odnosov na drugih področjih življenja. Skratka, kolegica je rekla, ne, to odnosi v raziskovanju stajajo mesarsko klanje. Ne. Skratka, nobene kolegialnosti, nobene medsebojne podpore, egoistični karierizem, gre samo za dosego nekih osebnih ciljev, ne, ne pa splošno dobro ali pa pač gojenje nekih bolj kultiviranih odnosov.
Knjiga Ženske v znanosti, Ženske za znanost je izšla v sredini decembra in je plod raziskovalnega dela Komisije za ženske v znanosti. Poleg Renate Šribar sta so avtorici še Mirjana Ule in Andreja Umek Venturini. Tem se bodo ob 18. uri v Trubarjevi hiši literature pridružili še sogovornici Nadja Furlan-Štante, Poluna Novak in edini moški Leo Kreft. Najlepše je, da lahko na belini papirja nastanejo besede, iz katerih je sestavljen nov svet. Je zapisala Tadeja Krečič-Šolten, ena izmed finalistk festivala Mlade literature Urška 2013. Tej se bodo ob 18. uri v knjigarni in kavarni Barabuk pridružili še Teja Močnik, Teja Pleseničar in Jernej Konsterle, pa tudi zmagovalka Urške Tinka Volarič. Kot je mogoče prebrati v razpisnih pogojih, so premladi tisti mlajši od 15. leta, prestar pa ni nihče. Mlada je torej le beletristika, za katero velja, da je bila objavljena kvečjemu v samozaložbi. Uršljanka 2013 in Kavolarič, ki dobro vlada tudi risanje, njeno poezijo pa zaznamujejo medbesedilnost, medumetniškost ter odprta struktura. Poleg že omenjenih se bo večera pa udeležila tudi selektorica literatinja Gabriela Babnik. Kakšni so kriteriji?
Tisti, ki ima manj čustvenega izbruha, čustvenega izliva, ki ima izpostavljeno neko distanco, ki stavi na zgodbo, če govorimo o prozi, ne, če oblikuje neke like, potem tukaj lahko pride med finaliste. Vsaj to sem si je zadala za ta kriterij. Ne. Tam, kjer imamo pa pač, ne vem, čustvene izlive v smislu srca, oblakov, oh in ahov in vzklikov, je pa pač to zgolj se mi zdi neko terapevtsko pisanje, ki v bistvu nima literarne vrednosti. Ne. In potem sem pač to izločila. Ne.
Sonce, okvir, nedotaknjeno, padla, žalostna, drevesa, nebo in pizda. So v poslušanju mladih pesnikov očitno pogosto izbrane besede. Poleg finalistov Mlade Urške se bo nekaj čez 9. uro pričele že 84. Mlade rime. Spremljala jih bo glasba dua All Strings Detached. Na mesto obsinta vam bolj filmski koktejl pripravljajo diplomanti AGRFT s kratkimi filmi, dolgimi od 15 do približno 25 minut, se vam bodo predstavili Simon Intihar, Katarina Morano, Domen Martinčič, Mina Bergant-Herič, Peter Hvalica in Tosja Flaker-Berce, pa tudi dramski igralec z režijskim magistrskim delom Primož Ekart. Njegov kratek film Prihodi, odhodi se je že predvajal na festivalu slovenskega filma v Portorožu. Prav tako pa sta bila tam prikazana tudi Tosjen časotresk ter Martinčičev Ivan brez življenja. Vse filme, ki se bodo ob 20. uri začeli vrteti v kinu Šiška, po opisu sodeč zaznamuje prikaz življenjskih prelomnic. Te so namesto s kariero ali odraščanjem zaznamovane z medosebnimi stiki in strahom pred neznanim. Kulturirala je Katarina.